Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul pe care îl vom citi la această oră de studiu biblic este în Matei, capitolul 3, versetele 1 la 2 și apoi 5 la 6. Matei, capitolul 3, versetele 1 și 2, continuăm în 5 și 6. Să ascultăm cuvântul Domnului. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Amin. Problema cea mai mare pe care o are omul este păcatul. Este subiectul de care nu ne place să auzim vorbindu-se. Este subiectul care ne deranjează. Pentru că ne place să avem toate lucrurile bine și bune. Să fim lăudați, să ni se spună de bine. Cum zicea Ahab despre profetul Mica. Zice, mai am și eu un profet în regatul meu, dar nu-mi place că nu-mi prorocește bine. Oamenilor le place să fie lăudați și este bună și lauda, așa are locul ei, fără exagerare. Însă viața noastră, trebuie să o privim cu realism, este marcată de păcatul din grădina Edenului și este marcată de păcatul personal. Ioan Botezătorul, ca preoții și păstorii de astăzi, predica cuvântul lui Dumnezeu, despre împărăția lui Dumnezeu, despre viață sfântă și cerea oamenilor să se pocăiască. Impactul predicii lui Ioan Botezătorul a fost acela că oamenii timpului său au înțeles starea lor, se întorceau la Dumnezeu, se duceau la Ioan să fie botezați și în felul acesta primeau iertarea păcatelor. Din cauza păcatului, frați și surori, doamnelor și domnilor, omul a scos dumnezeirea din religie, a scos supranaturalul din creștinism, a scos autoritatea divină din scripturi. Din pricina păcatului, omul a scos pe Dumnezeu din educație. Din pricina păcatului, omul a scos moralitatea și virtutea din viața zilnică, a scos frumusețea și adevărul din artă, a scos etica din business, a scos fidelitatea din căsătorie. Din pricina păcatului, omul a scos sfințenia din biserică. Și aceasta este marea noastră problemă, păcatul. Dar ce este păcatul? Cum îl putem defini ca să putem să vorbim de el și să ne adresăm marea întrebare? Ce să facem cu păcatul? Pentru că noi suntem la un seminar special de 12 mesaje, mari întrebări biblice. Și aceasta este una dintre marele întrebări ale omenirii. Nu este o întrebare filozofică. Mulți ar vrea să fie o întrebare filozofică, ca să vorbești la nesfârșit pe tema ei și niciodată să n-ajungi la capăt. Ci trebuie să fie o întrebare realistă. Ce să facem cu păcatul? Ce să fac cu păcatul meu, nu cu altuia? Ce să faci cu păcatul tău? Bineînțeles că trebuie să-l văd că am păcat, trebuie să știu ce este păcat și trebuie să alerg la Dumnezeu cu păcatul meu. Dar ce este păcatul? Prima definiție a păcatului este neascultare de legea lui Dumnezeu. Ieremia, capitolul 44, versetele 4 la 5. V-am trimis într-una pe toți slujitorii mei profeții ca să vă spună: nu faceți aceste urăciuni pe care le urăsc. Ce ura? Era minciuna, idolatria, necredința, adulterul, homosexualismul, chiar în casa lui Dumnezeu aveau case pentru homosexuali, în templu. Vrăjitoria, consultarea horoscopului, a zodiacului, a ghicitorilor, furtul, hoția, crima. La fel citim în Apocalipsa 21 cu 8. spune cuvântul mai departe, dar ei n-au vrut să asculte, n-au luat seama, nu s-au întors de la răutatea lor. Deci păcat este neascultare de legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este Sfânta Scriptură. Nu este mărturisirea de credință a bisericii din care faci parte, este Sfânta Scriptură, dragul meu. Pentru că poți să citești ce vrei, poți să citești doctrina cultului din care faci parte. Dacă nu citești cartea lui Dumnezeu să vezi cine îți vorbește despre ce, greșești, greșesc. 2. Păcat înseamnă călcarea în picioare a conștiinței personale. Eu știu și fiecare din cei ce mă ascultați știți foarte bine. Când mă mustră conștiința, când te mustră conștiința pentru lucru pe care l-am spus, pentru fapta pe care am făcut-o, pentru adevărul pe care l-am acoperit, pentru gândirea pe care am avut-o, pentru gestul pe care l-am făcut. Eu sunt martor pentru mine, tu ești martor pentru tine. Și oamenii caută să-și ascundă conștiința. Este un păcat. Iov 27:5-6, cuvântul Domnului spune: până la cea din urmă suflare îmi voi apăra nevinovăția. Inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele mele. Este extraordinar acest om al lui Dumnezeu. Nu degeaba Dumnezeu a spus despre el: l-ai văzut pe Iov? Și spune în fața diavolului acest lucru. Este cel mai neprihănit om de pe pământ. 3. Păcat, pe lângă călcarea legii lui Dumnezeu, pe lângă călcarea conștiinței pe care Dumnezeu a pus-o în tine și în mine. Conștiința, aș vrea să înțelegeți printre altele, este facultatea Duhului lui Dumnezeu în noi. Conștiința. O are toți. O are orice om, inclusiv cel mai primitiv om din triburi care n-au fost descoperite încă. Toți au conștiință. Este glasul Duhului Sfânt în om. Trebuie o a treia dimensiune a păcatului, este nefacerea binelui pe care îl puteam face. Iacov 4:17, prea bine știm acest cuvânt. Deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește păcat. Puteai să vorbești bine, puteai să te stăpânești, puteai să iei un musafir, puteai să îmbraci un sărac, puteai să aduci zeciuiala, puteai, știai să faci lucrul acesta. Nu l-ai făcut, nu l-am făcut, am săvârșit păcat. Deci, ce vom face cu păcatul? Asta este marea întrebare, asta este seminarul nostru de astăzi. Ce să facem cu păcatul? Exact cum spunea Sfântul Apostol Pavel în Romani, capitolul 7, versetul 24. O, nenorocitul de mine! Cine mă va scăpa de acest trup de moarte, adică de păcatul din trupul meu? Sau, cum spuneau vameșii, cum spuneau soldații care au venit la Ioan Botezătorul, noi ce să facem? Cu faptele voastre, spunea Ioan, cu comportamentul vostru, pocăiți-vă! Nu apăsați pe nimeni, nu opresați pe nimeni, nu fiți nedrepți, nu stoarceți, nu luați ce nu v-a cerut și guvernul de la Roma să luați. Ce să facem cu păcat? Ne vom uita, frați și surori, doamnelor și domnilor, în cuvântul lui Dumnezeu și vom vedea câteva atitudini pe care oamenii le iau funcție de această mare întrebare. Prima, la întrebarea ce să facem cu păcatul, prima atitudine pe care oamenii o iau este că unii neagă păcatul. Unii neagă păcatul. Păcat nu este pentru ei. Nu este nici în viața lor, este numai o invenție preoțească sau bisericească ca să-i țină pe oameni în supunere. Este definiția comunismului. Dacă vrei să trăiești după comuniști și după definițiile lor, atunci probabil că tânjești după cezmarul de la Scornicești. Sper că nu. Neagă păcatul. Negarea, frați și surori, doamnelor și domnilor, însă, este tipică fiecărui om sub soare. Și ce înseamnă negarea, printre altele, este semnul imaturității tale și a mele. Este semnul imaturității tale și a mele. Și păstorul neagă, și bătrânul neagă, și copilul neagă, și tânărul neagă, și profetul neagă, și cântărețul neagă, toți avem negare. Care este prima reacție când am făcut rău? Care e prima reacție? Nu eu, Eu n-am făcut. Uitați-vă în cuvântul Domnului, Geneza 18, cu 10 la 12, 13 și 15. Domnul a zis, la anul pe vremea aceasta, Sara, nevastă ta, va avea un fiu. Sara a râs în sine, zicând, acum când am îmbătrânit și domnul meu, bărbatul, de asemenea, este foarte bătrân. Domnul a zis lui Avram, pentru ce a râs Sara? Sara a tăgăduit, a negat și a zis, n-am râs, căci a fost frică. Dar Domnul a zis, ba da, ai râs. Unii neagă păcatul. Este prima reacție la confruntarea ta și a mea cu păcatul. Copilul neagă. Soțul adulteros neagă. Soția care comite adulter neagă. Hoțul neagă. Studentul care copiază la examen neagă. Tânărul care devine imoral neagă. Bătrânul care este corectat neagă. Eu nu, eu știu. Ce motivează această negare a păcatului? Ce motivează? Frica. Frica motivează negarea. Geneza 18 cu 15, cuvântul Domnului spune, Sara a tăgătuit sau a negat că a râs, căci a fost frică. I-a fost frică. Dar a nega, frați și surori, că n-am păcătuit, a nega că n-ai păcătuit, că n-ai făcut rău, este în contradicție cu, notați, cu opinia lui Dumnezeu despre tine și despre mine. Roman 3, versetele 10 și 12. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici iudul măcar, toți s-au bătut și au ajuns niște netrebnici. Deci nu contează ce concepte filozofice ai, ce concepte religioase ai. Opinia lui Dumnezeu despre mine și despre tine este că toți suntem păcătoși. De aceea a nega păcatul este contrar opiniei lui Dumnezeu. Pe de altă parte, a nega păcatul este contrar cu adevărul despre noi. 1 Ioan 1 cu 8. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Eu cam aminte că am fost într-o biserică, nu vă spun unde, și am pus această întrebare. Care din cei ce sunt aici poate să spună că nu are păcat și să ridice mâna în sus? Imediat un bărbat s-a ridicat mâna în sus, s-a ridicat și în picioare. Și a zis, din adunarea aceasta cred că eu sunt singurul fără păcat. M-am uitat la dânsul cu milă și am zis, cred că din adunarea asta aveți mai mult păcat decât toți. Pentru că avea această mândrie, această copilărie, această nerușinare, să-L înfrunți pe Dumnezeu, nu pe oameni, și să spui că tu n-ai păcat. Să vă pun o întrebare. Cât sunteți căsătoriți din cei ce sunteți aici? Mâna sus. Căsătorițe. Mulțumesc. Hai să vă pun a doua întrebare. Câți v-ați certat în căsătorie? Aoleu, ce biserică avem aici? Ceartă este un păcat. Mânia este un păcat. Iuțimea este un păcat. Muțenia este un păcat. Dacă nimic nu te îmbucură în casa lui Dumnezeu și toți îți răi, numai tu ești bun, este un păcat. Cum spuneam, cred că nu de mult, am întâlnit cu un frate în altă ocazie și a zis, frate, eu de 19 ani sunt în zona aceasta, dar de 19 ani nu m-am împărtășit, frate Gog. Și am întrebat, dar de ce? Încă n-am găsit păstorul ăla care să poată să-mi dea mie cina Domnului. Asta cred că citea din Coran, sau nu știu de unde citești. Adevărul despre noi este că ne înșelăm singuri dacă spunem că n-am păcătuit. Pentru că numai noi și conștiința noastră știm ce am făcut, ce gândim, ce atitudine avem. Numai Domnul și noi știm. Apoi, nu poți să negi păcatul datorită caracterului lui Dumnezeu. 1 Ioan 1 cu 10. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos pe Dumnezeu, care este absolut sfânt. conform 1 Petru 1 cu 16, Isaia 5, 7 cu 15. Este Dumnezeu Sfânt? Este. A tăgădui, a nega păcatul, înseamnă a-L dezonora pe Dumnezeu, caracterul Lui. Frica demonstrează existența păcatului. Însă frica de păcat nu ne absolvă de urmările păcatului. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Citez din profetul Isaia 57, 10 la 13. Obosești mergând în păcat și nu zici, încetez. Și de cine te sfiai, de cine te temeai, de mi-ai fost necredincios, de nu mi-ai fost credincios, de nu ți-ai adus aminte și nu ți-a păsat de mine. Și eu tac și încă de multă vreme. De aceea nu te temi tu de mine, pentru că Dumnezeu a tăcut în dreptul tău și în dreptul meu. Dar acum îți voi da pe față neprihănirea și faptele tale și acestea nu îți vor folosi. Și atunci să strigi și să te izbăvească mulțimea idolilor tăi. Și nu te mai izbăvește nimeni. Poți tu să negi constituția acestei țări în care trăim, dar faptul că o negi nu te absolvă de responsabilitate, nu este așa? Adevărul este întotdeauna polița, metoda, regula după care noi trebuie să trăim. Adevărul te face liber. Am citit în presă că o doamnă care a locuit pentru o vreme în Chicago, nu știu dacă a fost vecin cu dumneavoastră, era foarte tare îndrăgostită de câini, avea un câine la care ținea foarte mult și i-a murit câinele. În Chicago este o firmă care, pentru cei ce le moare petul, câinele, pisica, whatever they have, îl duc la firma aceasta care îl arde și apoi strâng toată cenușa și o comprensează la temperaturi foarte înalte, într-o presă foarte mare și câinele, pisica, cenușa aceea, carbonul acum ars, se transformă într-un mini-diamant. Pentru că diamantul este carbon, cărbuni. Și îl poartă la gât, îl poartă în buzunar, îl poartă. În sfârșit, acestei femei a murit câinele. L-a dus la o firmă specială care l-a uscat și apoi l-a făcut pe câine, înapoi l-a aranjat ca și viu, să-l aibă tot timpul în casă, să-l țină pe canapea, să-l țină undeva, așa. Și a venit din Chicago la Los Angeles, că la noi se întâmplă toate lucrurile. Cei ce mânuiau bagajele în Chicago au pierdut bagajul cu câinele. Au pierdut bagajul. Când a ajuns femeia în Los Angeles, nu i-a venit bagajul. A făcut reclamație și a spus, nu mi-a venit bagajul, am avut câinele acolo. Ea n-a spus detalii, numai că i-a pierdut câinele. Și a spus, nicio grijă, că noi îl găsim. Noi... Mers a doua zi, nu ne-a venit bagajul. Și responsabilul cu problemele acestea de la companie a spus, mâine aveți câinele. Mâine s-a trezit că un curier a venit la ușă la ea cu un câine viu. Și zice, v-am adus câinele, doamnă. Au prins un câine pe undeva și să aducem câinele. Nu era adevărul. Adevărul este polița, este metoda după care noi trebuie să trăim. Trebuie să spui adevărul, trebuie să vezi adevărul. Dar frica îi face pe oameni să nege. Pe de altă parte, unii neagă pentru că pun o etichetă nouă pe lucru vechi pe care îl face. Și în felul acesta cred că anulează greutatea păcatului. Ați văzut în societatea în care noi trăim și ați auzit mereu. Adulterul? Ce adulter? Astăzi nu este vorba de adulter. Este implicație romantică. Da, a ajuns adulterul romantism. Furtul este schimbarea proprietarului. Minciuna este calea izbăvirii din încurcătură. Homosexualismul este un stil nou de viață. Să nu-i spui păcatului pe nume, pentru că ești bigot Deci un predicator care îți pierzi membrii, pierzi turma, dacă nu le spui la oameni să se simtă bine, numai lucruri care se facă să se simtă bine și să uite de pocăință, deci un predicator greoi. Frați și surori, doamnelor și domnilor, inclusiv dumneavoastră care o să ne ascultați la internet, la radio, la televiziune, pe CD-uri, dați-mi voi să vă spun acest simplu fapt. Cumpărați-vă, dacă mai aveți cumva cei ce sunteți în România, de exemplu, un Trabant. Era cea mai lungă mașină din România, cu fumul după ea, avea vreo 15 metri. Dacă v-ați cumpărat un Trabant, puneți pe Trabant etichete de Mercedes. Vedeți dacă le puteți vinde ca Mercedes. I-a schimbat eticheta, valoarea? Nu. Nu. A nega că e Trabant, mai că i-ai pus o etichetă, tot Trabant rămâne. A nega păcatul, tot păcat rămâne. Deci prima atitudine față de păcat este aceasta, că unii neagă păcatul. A doua atitudine. Unii ascund păcatul. Geneza 3, 9 la 10. Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Da, unii știu prea bine că păcătuiesc, că ce fac este rău. Este în afara legii lui Dumnezeu, este insultător la adresa legii și sfințeniei lui Dumnezeu. Știu lucrul acesta, dar își ascund păcatul. De ce? Pentru că păcatul aduce cu el vinovăția. Geneza 3 cu 10. Mi-a fost frică. Când ești vinovat, te umple frica. Adevărul însă trebuie strigat de pe acoperiș. Vă pun această întrebare. Ce este în inima ta când auzi mesajul acesta? Ca tânăr credincios, mai ești tu curat, nevinovat, poți să fii cu adevărat mire sau mireasă? Ca soț, ca soție, ce porți în suflet? Ca patron, ca businessman, cum te-ai comportat cu angajații tăi, cu businessul în sine? Ca om al legii, te-ai lăsat cumpărat de ciumele societății? Oamenii ascund păcatul, al doilea motiv, pentru că omul este teamă să nu fie expus. Mi-a fost frică, spune Geneza 3 cu 10, pentru că eram gol. Aceasta este, când păcătuiești, te temi să nu fii expus, să nu se vadă goliciunea, goliciunea morală, goliciunea în integritate, să nu ți se știrbească autoritatea, să nu ți se păteze numele bun și mare care l-ai, să nu ți se cunoască adevărata față și identitate. Dar degeaba ascundem păcatul nostru, frați și surori, doamnelor și domnilor, stimați prieteni. În ziua judecății, cuvântul Domnului spune, totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelea cu care avem de-a face. Evrei 4 cu 13. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Matei 10 cu 26. Zice Apostolul Pavel, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos toate lucrurile ascunse ale oamenilor. Roman 2 cu 16. La urmă se vede totul, chiar dacă ascundem și nu ne pocăim. La urmă se vede totul, la urmă se dă socoteală. Am citit acest caz într-o revistă de business, doctorul Bob Record, un businessman, povestește și spune la una din cele 500 de firme cele mai mari din Statele Unite, după revista Forbes. Sunt primele 500 de firme mari din lume. Era un bărbat de 38 de ani în poziția de vicepreședinte în firma aceea, nu spune numele. Bordul de directori al firmei a hotărât să-l promoveze în poziția de președinte de companie, director general, cum spun românii. O poziție în care câștiga câteva milioane de dolari anual în salarii, compensații și premii, bonusuri. Tânărul businessman era briliant, un vizionar, un administrator de excepție și un inovator în arta leadership-ului. Recent s-a întâmplat ce vă spun eu aici. L-au votat deci ca președinte în sesiune de dimineață a acelei zile istorice pentru el și urma ca în sesiune de după masă să-l promoveze oficial președinte sau director general. La amiază au făcut pauză pentru masa de prânz. Și apoi doctorul Bob Record continuă și zice: toți au plecat să ia masa la cantina companiei. Câțiva membri din bordul companiei l-au urmărit discret pe noul ales să-l vadă ce fel de maniere are când mănâncă. Dar fiți atenți acum. Când acest tânăr și-a luat tava pentru a alege ce să mănânce și trebuia să-și plătească masa, a fost văzut că foarte discret a luat două mici pachetele de unt, acele care se pun pe masă. 3 cenți fiecare pachetel. Le-a pus discret sub șervețelul care l-avea pe tavă și le-a ascuns sub șervețel să nu se vadă la casă când ajunge cu ele. La casă nu a arătat că a ascuns 2 pachetele de unt, a căror valoare era doar de 6 cenți. În sesiunea de după masă nu a mai fost promovat, ci arătându-i-se caseta video care l-a filmat pentru că din pricina securității, a fost dat afară din companie, iar pe recordul lui s-a scris hoț. Nimeni nu l-a mai angajat nici până astăzi, scrie doctorul Bob Record, în ciuda abilităților lui extraordinare, pentru că s-a lăcomit la 6 cenți. Trist. Trist. Poate că pe mulți 6 cenți îi dă afară din împărăția lui Dumnezeu. Un pix. Un creion. Un unt. Își ascund păcatul oamenii. Dar degeaba l-ascund. Degeaba l-ascunde. Totul este gol și descoperit înaintea acelui cu care ne-am făcut de lucru și care este Dumnezeu. 3. Unii își împărtășesc păcatul cu alții. La întrebarea ce să facem cu păcatul, unii își împărtășesc, își arată păcatul, se laudă cu el. Proverbe 1 cu 10 la 15. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștiga de ei. Dacă îți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lasuri celui nevinovat, haidem să îi înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu parte la fel ca noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor. Hai să facem business, eu știu o cale cum să te îmbogățești repede, înșelăciune. Unii își împărtășesc păcatul. De ce? Primul argument: își caută colaborator pentru păcat, ca să se auto-încurajeze mai departe. În Psalmul 64, versetele 5 la 6, ei se îmbărbătează în răutatea lor, se sfătuiesc împreună ca să întindă curse și zic, cine ne va vedea? Pun la cale nelegiuiri și zic, iată-ne, gata, planul este făcut. Dragul meu, dacă astfel de invitații ai avut, și dacă astfel de invitații vei avea de aici încolo, de la prietenii tăi, de business, de colegi de școală sau, mă rog, cine or fi ei, întreabă-i întâi de ce nu vin să-ți repare mașina. Nu să mergi să furi cu ei o mașină. De ce nu-ți vin să-ți sape grădină? De ce nu vin să-ți aducă, dacă sunt prieteni, un portbagaj cu cumpărături, cu mâncare, că poate ești în criză? De ce nu vin să te ajute la îngrijirea copiilor, să ai și tu o după masă liberă, să poți să ieși cu soțul undeva? Nu să te cheme să furi. Oamenii aceștia care își împărtășesc păcatul, își aduc asupra lor, deci al doilea argument este mânia lui Dumnezeu. Matei 18, versetele 7, partea 1 și 6. Vai de lume, din pricina prilejurilor de păcătuire. Pentru că oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți, micuț nu semnează numai copil, micuț însemnează și proaspăt în credință, care cred în mine, ar fi mai de folos să iese atârnă decât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Psalmul 64, versetele 7 la 9. Dar Dumnezeu aruncă săgeți împotriva lor. Deodată, iată-i loviți. Limba lor le-a pricinuit căderea și toți cei ce-i văd clatină din cap. Toți oamenii sunt cuprinși de frică și mărturisesc. Iată ce a făcut Dumnezeu și recunosc că aceasta este lucrarea Lui. Așa se va întâmpla cu tânărul imoral care învață pe alții să fie imorali, cu profesorul care seduce eleva sau studenta, sau student, sau profesoarele care seduc studențe, că e plină lumea de știri de acestea acum. Așa se va întâmpla cu liderul care își abuzează și își seduce subalternii, cu businessmenul care încurajează pe alții să facă rău ca să prospere în business, cu părinții care învață pe copii să se poarte necuvincios. Am întâlnit, nu vă spun unde, o tânără care s-a întors la Domnul, a făcut toate relele câte le fac oamenii care trăiesc în păcat. S-a întors la Domnul, s-a pocăit și acum părinții o ceartă și o socotesc că și-a pierdut mințile și spunea, îmi spune mama și tata, era mai bine când trăiam cu prietenul meu în adulter și când foloseam droguri. Spune mama și tata că era mai bine atunci, că cel puțin aveam fun. Auziți? Se va întâmpla mânia Domnului pentru prietenul care folosește prietenia pentru a face noi păcate. Să ne trezim, frați și surori, doamnelor și domnilor, până este timp de trezit, că altfel 6 cenți, 2 pachetele de unt vor fi mai grele decât o piatră de moară și ne vor trage nu în fundul mării, în fundul iadului. Ce să facem cu păcatul? În al patrulea rând, la această întrebare, ce să facem cu păcatul, la acest seminar, unii se mândresc cu păcatul. Unii se mândresc cu el. Filipeni 3:19. Slava lor este în rușinea lor, adică în nerușinarea lor. Isaia 3:9. Înfățișarea feței lor mărturisește împotriva lor și ca sodomiții își dau pe față nelegiuirea, lumea contemporană, fără să o ascundă. Vai de sufletul lor, căci își pregătesc rele, nu bine. Aceștia care se laudă, se mândresc cu păcatul, o fac din 2 motive. Din primul motiv este motiv de autoapărare. Ei știu că fac rău, știu că n-au ce să ascundă, de aceea se motivează să facă și mai mult, că și așa nu le pasă de nimeni. O motivare să facă mai departe păcat. Și al doilea argument, continuă să păcătească ca să atragă atenția. Să atragă atenția. Trăiesc stil Hollywood. Ca niște neînțelepți, acești oameni vor să fie cunoscuți în cercurile lor că sunt grozavi. Câte femei am cucerit? Câți bărbați am sedus? Câte sticle de alcool am consumat? De câți ani sunt în droguri și n-am nimic? Cât de departe pot să mă duc cu stilul meu de viață fără să fiu prins? Dar cum zice profetul Isaia, vai de sufletul lor, căci își pregătesc rele, că nu te aștepți, trebuie să plătești prețul. În aprilie 1998, un grup de parașutiști acrobați și-au propus să facă un săritură din avion și ceva acrobații în aer foarte complicate, foarte complexe, riscante. S-au antrenat multă vreme și presa, și a fost la știri, la TV, au chemat pentru o sumă mare pe unul dintre cei mai buni cameramani, deci oameni care știu să filmeze de aici, de la Hollywood, ca să filmeze acrobațiile lor. Cameramanul acesta a acceptat și a luat și el parașută pe el. Rând pe rând i-a filmat pe toți cum au sărit din avion, a sărit și el, i-a filmat cât timp merg fără să deschidă parașuta, cum se învârtesc în aer, cum se prind. A fost așa de preocupat cu filmatul că a uitat să-și deschidă parașuta. A uitat să-și deschidă parașuta. Pe când și-a dat seama, a fost prea târziu. Aceasta se întâmplă când cineva se joacă cu păcatul. De aceea, în final, rămâne această întrebare. Ce ai de făcut cu păcatul? Ce ai de făcut cu păcatul? Patru lucruri ne cere Sfânta Scriptură. Primul, mărturisește-l lui Dumnezeu. Matei 3:6, mărturisindu-și păcatele. Spune-i lui Dumnezeu păcatul. Iar dacă ai făcut rău fratelui tău, mărturisește-te și cere iertare și de la fratele tău, de la sora ta. Știu că se învață în aceste zile că dacă ai făcut rău fratelui tău, sorei tale, unei familii, este suficient să-i spui lui Dumnezeu și Dumnezeu te iartă. Nu este suficient. Trebuie să te ierte și fratele și sora. Altfel te țin legat. Du-te și te mărturisește. 2. După ce te-ai mărturisit, părăsește-l. Dar când te mărturisești, te mărturisești cu părere de rău. Apoi părăsește-l. Proverbe 28:13. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Nu este suficient să mergi înaintea Domnului și spui, da, Doamne, am spus neadevăr, am curvit, am mințit, am furat, am înșelat, m-am mâniat, m-am supărat, am făcut nedreptăți. Nu e suficient să mergi la frate și la soră și să spui, te rog frumos, iartă-mă, am greșit, eu am fost rău. Și apoi să faci în continuare același lucru. Trebuiește părăsit păcatul. Atunci capeți îndurarea lui Dumnezeu. 3. Păcatul tău, păcatul meu, dă-le lui Iisus Hristos. 1 Ioan 1:9. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. 1 Ioan 2:1-2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă am păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Glorie Domnului! Ce bine este că avem la cine să mergem cu păcatul și este singurul în stare să ne ierte. Ne șteargă păcatul și să nu-și mai aduc aminte de el. Aș vrea să vă readuc aminte de acest mare adevăr. Dumnezeu este singurul, frașii și surori, doamnelor și domnilor, atotcunoscător. Singurul atotcunoscător. Diavolul nu este atotcunoscător, pentru că este o ființă creată, de aceea are limite. Dumnezeu este atotcunoscător. Știe trecutul, știe prezentul, știe viitorul, știe toate lucrurile de la început. Și în toată atotcunoașterea Lui, imaginează-ți de dragul tău și de dragul meu, când îți iartă păcatul, nu-și mai aduce aminte de el. Își impune Dumnezeu să nu și-l mai amintească. De aceea când vei sta în fața Lui Hristos pentru răsplată, Iisus Hristos nu-și va aduce aminte de păcatele mele. Nu-și va aduce aminte, pentru că înaintea Lui nu mai sunt. Așa a spus El. Dar eu îți iert fără de legile tale, îți iert păcatele tale. Haideți să vă citesc acest cuvânt care este atât de profund în cartea profetului Isaia. Și este atât de cutremurător pentru mine când Dumnezeu se plânge de păcatul nostru. Și auziți numai cum vorbește Dumnezeu. Nu mi-ai adus oile tale ca ardere de tot și nu m-ai cinstit cu jertfele tale. Nu te-am chinuit cu darul de mâncare pe care trebuia să mi le aduci și nu te-am obosit cu jertfe de tămâie, vorbește Dumnezeul lui Israel și vorbește biserici. Nu mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint și nu mi-ai săturat cu grăsimea, m-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale. Dar auziți acum. Dar tu m-ai chinuit pe Dumnezeu cu păcatele tale și m-ai obosit cu nelegiuirile tale. Extraordinar. Dumnezeu chinuit de mine și de tine. Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Glorie Domnului! Este Isaia 43, versetele 23 la 25. De dragul tău și de dragul meu, Dumnezeu își impune, El cel atotcunoscător, să nu-și aducă aminte de păcatul tău. Dă-le lui Iisus. Și apoi, cel de-al patrulea lucru, ce să facem? După ce te-ai mărturisit și Domnului și oamenilor și fraților, după ce ai părăsit păcatul, după ce ai chemat jertfa Domnului Iisus, sângele Lui care ne curățește de orice păcat, al patrulea lucru, adu-i închinarea ta apoi lui Dumnezeu și umblă în închinare. Iov 33, versetele 26-30. Dumnezeu mi-a izbăzvit sufletul ca să nu intre în groapă și viața mea vede lumină. Iată, acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului, ca să-l ridice din groapă, ca să-l lumineze cu lumina celor vii. Și rezultatul care trebuie să fie? Dă laudă lui Dumnezeu, dă mulțumire lui Dumnezeu, dă glorie lui Dumnezeu. Să nu-ți pare greu să spui, Doamne, îți mulțumesc, să nu-ți pare greu să spui, Doamne, te ador, să nu-ți pare greu să spui, Doamne, dacă sunt ce sunt, este îndurarea Ta. Doamne, îți mulțumesc că în adevăr, cum spune David în Psalmul 103, Tu ești acela care nu ne-ai făcut după faptele noastre, nici după fără de legile noastre, ci Te-ai purtat cu noi ca Tată, ca Părinte îndurător, ca izbăvitor, ca mântuitor, mărit să fie Domnul. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Ce să facem cu păcatul? Nu te lăuda cu el, nu te mândri cu el, nu-l ascunde, nu întina și pe alții cu el. Adu-l la Domnul, adu-l la Domnul. Dă-l Domnului Iisus Hristos și în schimb El îți va da neprihănirea Lui, bunăvoința Lui, iertarea Lui. Și dovada că păcatul tău sau al meu este șters, frați și surori, știți care este? Este pacea pe care o primești în suflet. Simți că o povară s-a ridicat de pe tine și ai pace în inimă, ai pace în suflet. Mă rog Domnului păcii, Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să ne dea pace iertării, dar să ne dea Duhul acela de pocăință prin care să nu ne socotim singuri înțelepți, să nu ne socotim singuri neprihăniți, ci să mergem în fiecare zi înaintea Domnului și să spunem, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, și El va avea milă de noi. Amin. Mulțumim Domnului pentru bunăvoința Lui. Vom continua și cel de-al 10-lea seminar, care se intitulează Unde este Iisus? Pentru că găsim în Scriptură, contemporanii Lui L-au căutat chiar și frații Lui și întrebau, dar unde este Iisus? Unde este Mesia? Unde este? Să vedem unde îl putem găsi. Ce răspunde Sfânta Scriptură la această întrebare? Ne ridicăm în picioare acum și punând cuvântul Domnului în inimă, fii serios cu tine, fii serios cu viața ta, fii serios cu mântuirea ta. Adu înaintea Domnului starea ta, iar dacă simți că ai probleme cu cineva, oprește la urmă cu recunoștință către Domnul, cu rușine și sfială și cu inima îndurerată. Cere iertare, rezolvă-ți problemele ca să mergi în pace în împărăția lui Dumnezeu. Nu lăsa 3 cenți să te scoată din împărăție, să nu fii președinte. Ne rugăm Domnului!